Již podruhé vás pozvu k příběhu soudce jménem Jiftách. Ten příběh je zapsán v 10. a 11. kapitole knihy soudců. Dnes začneme v 16. verši 10. kapitoly této knihy. Soudců 10, 16 až 11, 29. Izraelci ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten už nemohl strádání Izraele dále snášet. Amonci se tehdy sešikovali a utábořili se v Gileádu. Také Izraelci se shromáždili a utábořili se v Mispě. Velitelé gileádského vojska se spolu domluvili. Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu. Byl jeden udatný hrdina, Jiftách gileádský. Byl to syn jedné nevěstky a jeho otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftácha vyhnali. V domě našeho otce nemáš co dědit. Řekli mu, si přece syn cizí ženy. Jiftách tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali různí ničemové a podnikali s ním výpady. Po nějaké době, když se Amonci dali do války s Izraelem, vypravili se giláčtí stařešinové, starší pro Jiftácha do kraje Tov. Pojď, řekli mu, staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům. Jiftách ale gileádským stařešinům odpověděl. Co pak jste mě z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou? Protože jste v úzkých. Giláčtí stařešinové mu na to řekli. Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu. Jiftách jim odpověděl, když se s vámi vrátím, abych bojoval s Amonci a Hospodin mi je vydá, budu pak vaším vůdcem? Hospodin je náš svědek, řekli mu giláčtí stařešinové. Uděláme přesně to, co říkáš. Jiftách tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak zopakoval před Hospodinem v Mispě. Potom Jiftách vyslal k amonskému králi posly se zprávou. Co proti mě máš, že si přitáhl napadnout mou zem? Amonský král jim odpověděl. To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku až po Jordán, teď jí vrať po dobrém. Jiftách tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou. Toto praví Jiftách. Izrael nezabral zem Moabců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští až k Rudému moři. Když přišli do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy nech nás prosím projít svou zemí, tvou zemí. Edomský král o tom ale nechtěl slyšet. Poslali proto k moabskému králi, ale i on je odmítl. Izrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouští, vyhnuli se edomské i moabské zemi, obešli moabskou zem z východu a utábořili se na druhé straně potoka Arnon, aby nevstoupili na moabské území. Arnon totiž tvořil moabskou hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi, sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl, nech nás prosím projít tvou zemí až k nám domů. Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko, utábořil se v Jachce a napadl Izrael. Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou Izraeli, takže je porazili. Tak Izrael obsadil celou zem Emorejců, kteří tehdy v té zemi bydleli. Obsadil celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště až po Jordán. Hospodin Bůh Izraele vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj Bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám dal Hospodin, náš Bůh. To jsi o tolik lepší než moabský král Balák, syn Ciporův, co pak se odvážil vzdorovat Izraeli, co pak s ním bojoval? Už 300 let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho vesnicích i ve všech městech podél Arnonu. Proč jste za tu dobu nedobili zpět? Já jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když proti mě válčíš. Soudce Hospodin, ať dnes rozsoudí mezi syny Izraele a syny Amonovými. Amonský král ale na tato Jiftáchova slova vůbec nedbal. Na Jiftáchovi tehdy spočinul duch Hospodinův, táhl Gileádem a Manasesem, prošel Gileádskou mispou a odtud vytáhl proti Amoncům. Tak tolik slova toho dnešního příběhu, té dnešní části toho příběhu. Minule jsme společně sledovali velmi neutěšenou duchovní i politickou situaci Izraele v době takzvaných soudců. Konkrétně v čase, kdy se na scéně dějin objeví Hospodinem zmocněný vysvoboditel jménem Jiftách. Je to doba více jak 60 let po Gedeonovi, o kterém jsme tady před časem také mluvili. Viděli jsme, že Izraelci opět propadali modlářství, uctívali bohy okolních národů a odvraceli se od Hospodina. A Hospodin je proto vydal do moci těchto bohů a národů. Takže Izrael napadali a tyranizovali. Modlářství vedlo k otroctví a otroctví vedlo k modlářství. Vlastně to bylo hodně paradoxní. Čím víc se Izrael upínal na jiné bohy, tím víc jimi byl zotročen. A přesto se těmto bohům tyranských národů klaněl tím víc. Sloužil jim. Ten útlak Izraele byl v té době dalekosáhlý. My jsme vlastně zmiňovali jenom dění na východě země, ale vypravěč knihy soudců zmiňuje útlak jak Amonců z východu, tak také Pelištejců, kteří sídlili u pobřeží na západě. Izrael vlastně v té době byl tak v takových vlastně velmi tvrdých kleštích. V moderních dějin bychom to mohli přirovnat k Polsku v roce 1939. Před pár dny jsme si připomínali 80-leté výročí podepsání paktu Ribbentrop-Molotov, jenž předvečer druhé světové války si vlastně rozdělilo Polsko. Kleště ze dvou stran, nepřátelské kleště ze dvou stran. Viděli jsme ale minule společně, že v téhle těžké situaci dochází v Izraeli k takovému duchovnímu procitnutí. Izraelci se rozpomínají na Hospodina, volají ho o pomoc a i když je to zprvu drsné, nakonec je milostivá Boží výchova přivede ke skutečnému pokání. Takže nejenom litují těžkých a bolestných důsledků svých zlých rozhodnutí, nejde jim jenom o to, aby vlastně vyvázli ze svého trápení, ale odstraňují cizí bohy a znovu uctívají Hospodina. Z pouze náboženského hledání u Boha, který by mohl pomoci, se stává skutečná víra. Ze sebelítosti nad tím, že jejich volba je dovedla ke krachu, se stává skutečné pokání. Změna smýšlení, proměna srdce. Bůh pro ně už není jenom ten, kdo nás vyseká z průšvihu, ale Pán, před nímž se s pokornou důvěrou skláníme a chceme ho s láskou poslouchat. Takové duchovní probuzení i pokání jsou vždycky milost. Boží dar. A tam, kde k němu v božímu lidu dochází, můžeme vlastně s jistotou vidět a vnímat působení Ducha Svatého. Mnozí lidé, a možná někdy i my, máme sklon, nebo mnozí lidé mají sklon brát Boží odpuštění jako jakousi samozřejmou věc. A možná jste na to taky narazili, možná je to někdy častá i výtka nevěřících lidí vůči nám, no ty si můžeš žít, jak chceš, pak se pomodlíš a Pán Bůh tě odpustí. Ale to je strašné nepochopení. Naše pokání není možné bez mocné pomoci Ducha Svatého. A odpuštění se nemůžeme nějak nárokovat, nemůžeme si ho nějak manipulativně vymoci, protože je darem čirého, nezaslouženého milosrdenství. Proto není divu, když žalmista v tom 130. žalmu vyznává, že Boží odpuštění vzbuzuje bázeň. A je smutné, když s odpuštěním jaksi předem kalkulujeme ve svých hříšných plánech. Já vím, že to pak jednou vyrovnám stejně. Kdo ví, jestli to vyrovnáš? Adekvátní reakcí na darované odpuštění bude vždy bázeň. Pokorná, vděčná a milující úcta vůči Pánu Bohu, který nás nezavrhl, ale v odpuštění vychvátil z moci našich temnot. Z temnot Bůh vychvacuje Izrael i v tom našem příběhu, jak jsme to četli v tom překladu Bible pro 21. století, už nemohl strádání Izraele dále snášet. A tak na scénu přichází muž, na němž spočine Hospodinův duch, aby Izrael vysvobodil z moci nepřátel. Muž jménem Jiftach. Jak uvidíme, vlastně velmi nepravděpodobný zachránce. Podíváme se dnes společně nejdřív na jeho život a potom na vítězství, které skrze něj Hospodin dal. K tomu se ale víc dostaneme příště. Příště se podíváme i na tragickou dohru, kterou Jiftáchovo vítězství přineslo vlivem jednoho jeho vlastně úplně šíleného slibu, kterým si tohleto vítězství chtěl zajistit. Vypravěč nám Jiftácha Gileáckého představuje jako mocného a schopného bojovníka, udatného hrdinu. A má nám být zřejmé, že právě tenhle muž je odpovědí na to izraelské hledání vojevůdce, který by vedl do boje proti nepřátelským Amonovcům. Jenže než se Jiftách tím pravým a hledaným bojovníkem stal, musel projít hodně tvrdou a těžkou životní cestu. Už jeho původ je vlastně značně problematický. Je synem Gileádovým, to je zřejmě jenom shoda jmen s mužem jménem Gileád, zakladatelem té velké čeledi kmene Manases, do které Jiftách patřil. Je synem Gileádovým, ale synem nelegitimním, levobočkem. Jeho matka byla prostitutka. To je dost slušný cejch, myslím, ve všech dobách. Bez rozdílu. Navíc, což taky platí asi pro ženy tohoto typu ve všech dobách, je pravděpodobné, že Jiftáchovo narození prostě nebylo v plánu. Zřejmě se z něj nikdo neradoval. Jeho otec Gileád měl vlastní manželku a vlastní rodinu, a levoboček byl prostě jenom komplikace. Jiftách sice zřejmě vyrůstá v otcově domě, ale to muselo znamenat určitě ztrátu kontaktu s matkou. A v té rodině jako nelegitimní potomek je vlastně jenom trpěnou a nenávidění hodnou přítěží. A je jenom otázka času, kdy ho synové jeho otce, jeho poloviční bratři, vypudí z domu. A když dospějí, je jejich verdikt prostě tvrdě jasný. Nemáš tu co dědit. Vypadni. A tak Jiftách před jejich nenávistí utíká. A nejenom z domu, ale vlastně i mimo hranice Gileádu, té země, toho území, jež obývá celá tého široká čeleď, široká rodina. Země Tov, do níž utíká, se nacházela v sousedním pohanském Aramu severně od Gileádu, dnešní Jordánsko. Jiftách tedy hodně decentně řečeno, vyrostl ve velmi dysfunkční rodině. To pochopitelně nebyla jeho volba. Nikdo z nás si přece nemůže vybrat rodiče, jimž se narodíme. Možná, že se nikdo z nás nenarodil ženě živící se prostitucí, anebo pokud se ta jeho matka neživila přímo prostitucí, tak se tak určitě chovala. Ale asi leckdo z nás rozumí tomu, co to je trápení, jež si mnozí lidé nesou právě kvůli svým rodičům nebo kvůli svému původu. Kvůli rodinným vztahům a vzorcům, v nich jsme vyrostli, zděděným skutečnostem, s nimi jsme se narodili, za něž nijak nemůžeme a které jsme si nevybrali. Pokud jste, milí přátelé, vyrostli v úplné a plus minus zdravě fungující rodině, děkujte denně Pánu Bohu, ať už vaši rodiče jsou jakýkoliv. Děkujte denně Pánu Bohu. Já se to taky učím, protože díky Bohu jsem tu milost měl. Znám až příliš mnoho bolestných příběhů, kde bylo velmi těžké vyrovnat se právě s tou rodinou zátěží. A zároveň je to výzva pro nás, kteří tvoříme rodiny, abychom dělali všechno proto, s Boží pomocí, usilovali o to, abychom měli funkční vztahy a funkční rodiny. Jiftách tedy před nenávistí bratrů i té širší rodiny utíká z domova. A to bylo zřejmě to nejlepší, co mohl udělat. Co ale už nebylo tak dobré, a za to nese plnou odpovědnost, bylo to, čím se rozhodl v tom tóvu zabývat. Tam se k němu přidali různí ničemové, četli jsme, a podnikali s ním výpady. Zřejmě to, jak i naznačuje hebrejský text, byli podobní ztroskotanci a sociální vyděděnci, jako byl Jiftách. A ty výpady, jež podnikají, jsou výpady loupeživé. Takže Jiftách se stává vlastně jakýmsi zbojnickým předákem. Dneska se tomu říká, myslím, organizovaný zločin. Tak nevím, vybrali byste si takovéhleho člověka za vůdce? Kazatele třeba? Nebo dokonce za zachránce národa? My bychom asi dneska přece jenom čekali nějaké aspoň solidní, dobré rodinné zázemí, dobrou rodinu a tím nějaké aspoň základní emocionální zdraví. Čekali bychom, že budeme mít kvalitní vzdělání, že aspoň ty práva v Plzni. Hlavně čistý rejstřík, trestní, žádné záznamy v nějakých pochybných seznamech. Ale nic z toho, co jsme u Jiftácha pozorovali, nic z toho těžkého a hříšného, zdá se, nebrání Hospodinu v tom, aby ho pozvedl do role zachránce. To je naděje pro nás všechny. Ať už si neseme jakoukoliv, třeba i bolestnou, či dokonce hříšnou zátěž z minulosti. Nemusí to být něco fatálního. Neznamená to, že bychom byli definitivně diskvalifikováni z Božích služeb. Hospodin ve své nesmírné milosti i dnes všelijak rozbité hříšníky skrze Krista povolává a ujímá se jich. Dává jim nový život. Ze zbloudilých ztroskotanců činí služebníky Božího království. To vzbuzuje bázeň, když to domyslíte. A žalmista má pravdu. To vzbuzuje bázeň. Když se poctivě podíváte na svůj život, na svoje srdce, Díky Bohu, že Bůh jedná tak, jak jedná. A to vzbuzuje nekonečnou úctu. Nikdo z nás nemusí zůstat bludným a sebestředným ztroskotancem, kriminálním živlem nebo čím. Každopádně někým, koho do nekonečna určuje jeho nespracovaná minulost. Dáme se tedy Duchem Svatým proměnit a stále dál proměňovat, abychom se stali a stávali Božími služebníky, těmi, kdo jsou tu pro druhé. Lidmi, na nich se ukazuje Kristův charakter, jeho láska a spravedlnost a oddanost nebeskému Otci. Dáme se Duchem Svatým takhle proměnit. Když se takto s důvěrou odevzdáme Bohu, zjistíme navíc možná něco podobného, co ukazuje i ten náš příběh. Když vypukne válka s Amonci, Gileáčtí předáci přijdou za Jiftáchem, protože vědí, že je to udatný bojovník. Sice ty svoje schopnosti používá dost destruktivně, ale co kdyby je nyní použil ke společnému dobru? A Hospodin, jak vidíme dál, se zjevně k téhleté jejich volbě přiznává. Je zajímavé, že to Jiftáchovo povolání k vedení Izraele vlastně úplně postrádá nějaké mimořádné jevy, jako u jiných soudců. Není tu žádné zjevení anděla, ani přímé oslovení Jiftácha Bohem, ani nějaké prorocké slovo. V tomhle případě Hospodin povolává vlastně úplně obyčejně, skrze volbu lidí, vlastně dost zvláštní volbu. Ale zdá se, že skrze tohle velmi obyčejné jednání Hospodin působí něco nového a vlastně mocného, jak v životě Jiftácha, tak v životě celého národa, v celém Gileádu. Bůh nejenom, že používá všelijak rozbité lidi, aby je povolal k životu a do svých služeb, ale dokonce je proměňuje a přetavuje. A tak to proměněné používá ve své dobré ruce i všechno to bolestné a těžké, dokonce i všelijak prázdné, marné a hříšné, co si sebou vlečeme. Když to všechno, ať je to cokoliv, v pokoře a s důvěrou v Boží milost vložíme do jeho rukou, můžeme věřit, že z toho učiní něco nového, užitečného a krásného. To je naděje pro každého z nás, koho tíží minulost, nebo kdo s hrůzou vidí, co si vleče. To neznamená, že řekneme, že ta minulost je dobrá, když ji teďko pán Bůh používá, že je dobrá a krásná, ale znamená to, že už nemusí určovat naši přítomnost a naši budoucnost. Všechny věci spolupůsobí k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, říká apoštol Pavel Římanům 8:28. To první, k čemu v tom příběhu, našem příběhu dojde, je smíření v Jiftáchově rodině, v tom gileáckém rodu. Když se za Jiftáchem do Tóvu přijdou starší, když za ním přijdou starší s žádostí, aby se stal jejich vůdcem v boji, tak Jiftách reaguje celkem přirozeně. Copak jste mě z nenávisti nevyhnali z domu? Jste v úzkých, tak jdete za mnou? Odpověď těch giláckých odráží, že je výsledkem poměrně hluboké proměny vztahu k Jiftáchovi. Ano, jsme v úzkých. Ale teď jsme se pro tebe vrátili. Vrať se zpět a buď naším vůdcem. Vůdcem nás všech v Gileádu. A když se pak Jiftách celkem pochopitelně ještě znovu ujišťuje, jestli to myslí vážně, zavazují se mu před Hospodinem. Hospodin to slyší, Hospodin je svědek. A pak i smlouvu spolu veřejně potvrdí v Mispě. Jak reaguje Jiftach na tuhle žádost lidí, kteří mu ublížili, nenáviděli ho a vyhnali? A jak byste reagovali vy v takové situaci? Kdyby takhle přišel někdo, kdo se na vašem životě dost dramaticky a negativně podepsal? Jiftach jedná milosrdně. Rozhodne se ujmout těch, kteří si to nezaslouží v jejich nouzi a nést svou kůži na trh v jejich zájmu. Vlastně ve společném zájmu. Znovu je ochoten se s nimi identifikovat a být jedním z nich. Je ochoten přijmout tu nabídnutou ruku a je ochoten pomoci. Tak přichází smíření. To je vlastnost velkých vůdců a státníků. A ne, jak to vidíme dnes, mstít staré rány a samolibě vykopávat příkopy. Ale zahlazovat příkopy mezi lidmi. Velkodušně zakopávat válečné sekyry. A pokojně, byť spravedlivě, uzavírat minulost. A je to něco, k čemu jsme voláni i my v těch svých osobních, konkrétních situacích a životech. Vždyť Ježíš, jak je o něm psáno u Jana v první kapitole, přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. A přesto se s námi lidmi sjednotil ve všem, kromě hříchu. Pro nás prošlo zkouškou utrpení a proto může, jak říká list Židům, proto může pomoct těm, na něž přicházejí zkoušky. Pro nás šel až na kříž, aby vybojoval tu největší a nejtěžší bitvu. Dal svůj život za nás, i když jsme si to nezasloužili, a tak zvítězil. Tak nás vykoupil. Je hoden být naším vůdcem a pánem. Ten další příběh pak potvrzuje, že to Gileáčtí mysleli vážně. Jdou s Jiftáchem do boje a až do jeho smrti celých 6 let je jejich soudcem. A už nikdy jim minulost nepřipomíná. Jako pán odpustil vám, říká Pavel, odpouštějte i vy. Jiftáchova osobnost se pak projevuje i v komunikaci s nepřáteli. Dřív než Jiftách sáhne po meči, aby šel do války, použije diplomatické prostředky. Jak ještě tu válku odvrátit? Když amonský král odpoví, že Izrael zabral jeho zem, prokáže Jiftách vlastně vynikající diplomatické schopnosti. Za použití historických, teologických i právních argumentů prokazuje, že ten amonovský nárok na území Izraele nemá žádné opodstatnění. A že jejich útok na Izrael je vlastně naprosto svévolná agrese. My ty argumenty nebudeme dneska podrobně rozebírat, ale když se do nich začtete, nebo když jste je poslouchali, je z nich zjevné jedno. Jiftách je muž, přes všechnu minulost, kterou měl, Jiftách je muž, který výborně zná historii Božího jednání s Izraelem, s jeho lidem. I to může být výzva a příklad pro nás. Znát z Božího slova Hospodinovy skutky a předně evangelium záchrany v Ježíši Kristu a na něm stavět celý svůj život. A taky může být z toho příkladem to, že je třeba říkat pravdu a zároveň hledat mír a pokoj. I když se to někdy nesetká s úspěchem, jako v tom Jiftáchově případě. Čteme tam, že amonský král nechtěl slyšet. A tak došlo k válce. Jiftách se tu ale pevně a věrně staví za Hospodinovou věc. Nejde tady už jen o nějaký jeho osobní spor, ani pouze o spor Izraele se sousedy. Je to Boží věc. A do Božích rukou Jiftách vkládá i celou tu při. Ať Hospodin rozhodne mezi Izraelci a Amonci jako soudce. A slyšeli jsme, že Hospodinův duch na něj pak sestupuje, aby mohl tu Hospodinovu věc hájit v boji. I v tomhle ohledu, milí přátelé, nám Jiftach, byť jen mlhavým a nedokonalým způsobem, ukazuje na dokonalého soudce a zachránce, Pána Ježíše Krista. Apoštol Petr o něm píše v 1. Petrově ve 2. kapitole 21 až 23 toto. Vždyť i Kristus trpěl za nás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Následujeme Spasitele, jehož pravdě se vysmívali a jehož spravedlností opovrhovali. A přesto se pravdě a spravedlnosti nespronevěřil. I my jsme, milí přátelé, povoláni k tomu, abychom svůj život a všechno, i třeba to tvrdé, těžké nebo dokonce nespravedlivé, co v něm prožíváme, s důvěrou vkládali do Božích rukou. Do rukou toho, který je spravedlivý a který se ujme svých dětí. A ujímá svých dětí. Do rukou Otce, který o nás dobře ví. A i když nám to možná často nedává vůbec smysl, v tom, co prožíváme, oslaví svoje jméno a obrátí vše v posledku k našemu dobrému. A tak, jak nás rovněž vybízí Petr v tom samém listu v 5. kapitole, pokořme se tedy, i s pomocí toho Jiftachova příběhu, pokořme se tedy pod mocnou ruku Boží, aby nás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložme na něj, protože mu na nás záleží. Amen.